Salamo fahefatra. Ny fivavaky ny hazom-pahoriana sy ny fanantenany an'Andriamanitra ho an'ny mpiventihira ampiarahana amin'ny valia. Salamo nataon'i Davida. Raha miantso aho mamali ary Andriamanitra ny fahamarinako, raha tao ankaterena aho dia noalalànao ny toerana. Mamindra fo amiko ka eno ny fivavako. Ry lehibe, mandra-pahoviana no ataonareo ho enatra ny voninahitro, ary ho tia zava-poana sy amorondainga ianareo. Kanefa aoka ho fantatrareo fa efa navahan' Jehovah ho azy ny tsara fanahy. Jehovah iaino raha miantso azy aho. Tezera fa aza manota. Mieritrereta eo ampandrinareo ka mangina. Manatera fanatim-pahamarinana ary matokian' Jehovah. Maro no niteny hoe iza no naneho soantsika. Asandrato aminay ny fahazavanitavanao Jehovah, efa nasianao fifaliana ny foko. Mihoatra noho ny tamin'ny taona nahabetsahan'ny variny sy ny ranomboalobony. Handry amin'ny fiadanana ka dia atory miaraka amin'izay, satria ianao Jehovah no mampitoetra mitokana irery tsy mananay ahy.